Din hija l-puntata numru 145 fis-silsila ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Jew ukoll l-ewwel waħda s-sena 2009. Fil-puntata tal-lum se nisimgħu l-mużika li intom għażiltu bħala l-favorita tagħkom għas-sena 2008. U kif mistenni, nibdew bil-Brikkuni. Mużika tal-Brikkuni bil-kompożizzjoni ta' Daniele Xkembri smajna z-żuffietta hawnhekk bħala l-ewwel silta fil-poddata tagħna tal-lum din l-edizzjoni speċjali illi fija qegħdin nisimgħu il-siltiet illi intom ivvutajtu bħala l-favoriti tagħkom għas-sena 2008. Din hija misluta mill-album tal-Brikkuni il-kontrabanda u bdejna bih għal-fatt li l-album tal-Brikkuni huwa dak illi kiseb l-akbar numru ta' voti min għandkom is-semmija ta' din is-sensiela ta' puntati u anke nies oħra illi ivvutaw fuq il-Facebook. Kollox ivvutaw 574 ruħ fuq il-Facebook din is-sena. Il-kategorija tal-albums irċivit 314 minn dawn il-voti, ġifieri b'mod ieħor 55% tal-voti. U propju dan l-album Kontrabanda minn dawk it 314 il-vot irċiva 21.3%. Dana biex nagħtikom idea ta' in-numri illi hemm marbutin mal-votazzjoni tagħkom. Id-dettalji bħal dejjem issibuhom permezz tal-website personali tiegħi li hija fuq tonysan.com. Tajab li nsemmu wkoll illi apparti l-album tal-Brikkuni illi rabaħ fil-tieni post, jiġifieri l-aktar album wara dan tal-Brikkuni li ġab voti u għandak ta' Ira Loskom bil-Fortune Teller. Jekk induru lejn il-kategorija ta' singles naraw illi hemmhekk ukoll xi ħadd li jista' jgħid li għandu it-tieni post, ma jistax jonqos. Il-numru ta' voti li daħlu fuq il-kategorija ta' singles u ħarira aktar mill-dak tal-albums, fil-fatt kien hemm 333 vot li jiġu madwar 58% tal-voti kollha li daħlu din is-sena. U is-single illi ġabet it-tieni l-aktar numru kbir ta' voti hija dik ta' Tea Saliba il-Musilicious. Aktarx illi jista' jagħti l-każ ukoll il-popolarità li tgawdi din il-kantanta illi jirrappreżentat l-Malta fil-Junior Eurovision Song Contest tal-2005 jena wkoll biex akkwistat in-numru sabiħ ta' voti illi ġibdet. Però 15.9% tal-voti kollha li marru fil-kategorija ta' singles marru għal din li se nisimgħu issa. Dawn huma Salt, is-single tagħhom jisimha Jars of Clay. Jars of Clay minant il-Group Salt li rebħet il-kategorija tal-singles għal din is-sena, jew hija għas-sena l-2008 għadha kif spiċċan, ngħaddu mill-ewwel għall-materjal li hu maħruġ minn nies li jgħixu barra minn Malta li għandhom konnessjoni ma' Malta b'xi mod jew ieħor. Din is-sena kien hemm ħafna voti illi ingħataw lil Claudio Baglioni li l-konnessjoni tiegħu ma' Malta ġiet din is-sena permezz tal-verżjoni tiegħu tal-kanzunetta l-aħħar bidwi f'wied il-għażel. Hawnhekk kellna wkoll diversi mużiċisti u kantanti li kellhom il-materjal tagħhom, però l-aktar grupp illi rnexxielu jekk questa voti mill-198 voti li kien hemm f'din il-kategorija kien il-grupp Ingliż Airstrip One l-EP tagħhom Into the Silence se nisimgħu minnha issa s-silta li jisimha Crashing Cars.
Yeah.
Crashing Cars mela silta mill-EP Into the Silence minant il-grupp Inglis Airstrip One illi permezz tal-kitarrista kantant illi jenf dan il-grupp illi huwa Andy Hill għam il-konnessjoni ma' Malta għal-fatt illi Andy huwa wkoll ta' parentela Maltija. U minn din il-kategorija naddu għal-materjal illi nħareġ biss fuq l-internet. U hawnhekk għal diversi ġimgħat il-quċċata tal-voti kienet miksuba permezz tal-duo Syntax and Chemicals bis-silta tagħhom Next to Hell. Imma fl-aħħar jiem qalibilhom u qalibilhom sew ukoll għall-fatt li ġab kważi d-doppju tal-voti tagħhom. Iżi, s-silta tiegħu jisimha Puzzle People.
Welcome to Puzzling's Party.
Puzzle People mela minant eżi li jintom ivvutajtu bħala l-aktar silta favorita ta'kom fost dawk li ħarġu fuq l-internet matul is-sena 2008 minn Malta. U nibqa'lna żewġ kategoriji oħra, il-kategorija li sanduru għaliha issa hija dik tal-videos. Din is-sena l-kategorija tal-videos kienet xi ftit xotta u forsi kienet anke xotta minħabba nuqqas tiegħi, issa riċentament anke skoprejt videos oħra li setgħu kienu innominati, però ma jistax jonqos illi dawk illi riċevew l-aktar voti kienu dawk illi kienħaqhom l-aktar voti għax l-affarijiet jiġru meta s-sistema tkun fer bħal mija din illi għamilna din is-sena u anke s-sena li għaddiet permezz tal-Facebook. Il-kategorija tal-videos irċeviet 244 vot illi b'kollox huma biss 42.5% tal-voti kollha illi daħlu. U hawnhekk qabel ngħidilkom min huwa l-grupp li rċieva l-aktar numru ta' voti f'din il-kategorija, tajjeb li nitkellem ftit dwar il-Chasing Pandora li huma t-tieni l-aktar grupp li rċivew voti għal din il-kategorija tal-videos. Però mhux biss hawnhekk il-Chasing Pandora permezz tal-Memories il-video tagħhom ġew it-tieni, imma anke il-Chasing Pandora kollettivament huma l-aktar grupp Malti li rċivew voti komplessament, jiġifieri fuq kollox. Fil-fatt il-Chasing Pandora permezz ta' żewġ EPs tagħhom, il-Two u l-Wide-Eyed Beauty flimkien, irċevew 2.5% aktar voti mill-aqwa album illi semmejna anka fil-bidu ta' din il-poddata l-album tal-Berkuni. U anka fil-blog tiegħi fuq tonysan.com meta ħarġu propju t-tieni EP tagħhom kont ikkommentajt illi kieku il-Chasing Pandora flok ħarġu żewġ EPs din is-sena ħarġu album wieħed, probabbilment kienu anka jirċivu aktar voti u anka possibilment li kunu fost ir-rebbieħa tal-voti tagħkom din is-sena. Imma kif ġew l-affarijiet issa minflok il-kategorija tal-videos ma trebħitx mit-Chasing Pandora u anqas dik tal-EPs u ngħidilkom mir-rebaħ il-kategorija tal-EPs minn hawn u ftit ieħor, il-kategorija tal-videos intrebħet mill-grupp Wax u s-silta tagħhom Thoughts.
Your son, you have
Silta Thoughts mela minant il-group Wax illi mux bis repu il-kategorija tal-videos flazla tas-semmija tal-sensila ta' mużika motiħor għal-sena 2008 imma wkoll kienu huma illi repu il-virtual rockstar permezz ta' dan il-video illi ankar nexxilhom jakkwistaw numru konsiderevoli ta' voti biex anka huma repu allura issa anka xi ħaġa hawnhekk permezz tal-mużika motiħor. Qed nittama li matul din is-sena naraw xi ħaġa oħra aktar minant il-group Wax. Għal-fatt li personalment ħlif dan il-video u xie tnejn oħra taħħom idoqqu live għadni marajċ. U fil-ftit tal-ħin li fadlilna nixtieq li ndur mill-ewwel għall-EP li għażiltu intom bħala l-favorit tagħkom għal din is-sena. Ftit ilu kont qed nitkellem dwar iċ-Chasing Pandora, però f'din il-kategorija huma anqas biss ġew fit-tieni post. Imma kellhom postijiet wara il-tieni post. Fit-tieni post ġiel grupp Sprig and Mist bl-EP tagħhom Conditions of Change u għal diversi ġranet u diversi ġimgħat kien hemm taqtija kbira ma' dawk illi fil-fatt irċevew l-aktar voti fil-kategorija metal qed il-votazzjoni. Qed nirreferi għal No Snow No Alps bl-EP tagħhom Just Rock illi rebħu din il-kategorija tal-EPs u minn dan l-EP Just Rock ta' No Snow No Alps nisimgħu s-silta Headset. Set mill-Just Rock tal-No Snow No Alps u ħallejt il-kategorija tal-EPs għall-aħħar biex nalqu l-poddata tagħna wkoll biex anke nħabbrilkom illi il-No Snow No Alps propju b'dan il-Just Rock huma dawk illi rċevew l-aktar voti minn kulħadd. Ġifieri fil-kategoriji kollha huma meta tara kemm ingħataw voti lil kulħadd huma rċevew 13.6% tal-voti. U allura il-No Snow No Alps nistgħu ngħidu li huma rebbieħa fuq kulħadd minn dak li huwa numru ta' voti din is-sena 2008. Imma insomma, daqshekk rebbieħa u fil-fatt għalija nistanajt il-mem tal-lifħad daw kollha li kienu nominati huma rebbieħa fis-sens li huma t-tip ta' mużiċisti, kantanti u kompożituri li l-mużika tagħhom iġirqilha tkun fil-kategorija ta' mużika motiħor. U ċert illi matul is-sena 2009 ser ikolna ħafna u ħafna aktar minn dan il-ġej. Dan wara kollox aħna nagħmluh kull sena aktar minn kollox biex niġbdu l-attenzjoni lejn il-mużika Maltija, illi forsi ma tkunx irċiviet stant attenzjoni permezz tar-radju, televiżjoni u l-mezzi tal-medja u xandir f'Malta, u anka barra minn Malta, illi huma forsi ħarsu lejn materjal li jkun aktar popolari u illi mhux dejjem ikun dak li aħna ninkludu fil-kategorija ta' mużika motiħor. Qabel nala nixtieq nirringrazzja lil James Attart li bħas-sena l-oħra ħa wkoll ħsieb illi ikolna din il-votazzjoni permezz tal-Facebook u nixtieq nirringrazzja lilkom is-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati illi votajtu u li ħajjartu lil min jivvota f'din il-votazzjoni li kellna għall-għażla tas-semmija mill-mużika kollha illi daqgħejna matul is-sena 2008 mis-sensiela ta' mużika motiħor. Infakkarkom li id-dettalji dwar dak kollu li smajtu llum il-votazzjoni u anke is-sensiela ta' poddati ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sand issimuha permezz tal-website personali tiegħi li hija fuq tonysand.com u minn hemmhekk tistgħu anke tagħmlu kuntatt miegħi b'mod mill-aktar faċli. Sekemm irġgħu ta' qawdar boħra għall-ewwel edizzjoni proprja b'materjal ġdid għall-sena 2009 minn din is-sensiela ta' poddati ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sand, jiena bħal dejjem minn qalbi nawguralkom is-saħħa.